Parolo mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paulo, Brasilo. Caiche, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultanto. Ec de hodiaŭ, vi povos fari via en kritiko en kaj sugesto en al via programo. Ancao per Orkuto kai per Ipernito. Suficias que vi invito nin resposte. Fala mundo esperanto che gmail.com. Visito nin respagion vavo.parolumondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas muziko. Dolores Duran. Dolores Duran, arta nomo de Adileia da Silva Rocha, naskiĝis en Rio de Janeiro, Brasilo. En la sepa de junio 1930. Fakte, ŝi estis unu el la plej grandaj brazilaj kantistinoj kaj muzikverkistino. Dolores komencis sian artan vivon kiam ŝi estis sesjara knabino. Kiam ŝi estis dekkvinjara post la morto de sia patro, Dolores komencis labori por la vivtenado de sia familio. Ŝi mem lernis la anglan, la francan, la italan kaj la hispanan, aŭskultante muzikojn. Foje, la usona kantistino Ella Fitzgerald opiniis, ke per la voĉo de Dolores okazis la plej bona interpretado de My Funny Valentine, classicajo de la usona musicaro. En 1957, tiam dudeksep jaraĝa, Dolores, kiu ĵus decidis de sia edzo, post fiaska edziĝo, ricevis de preskaŭ nekonata Tom Jobim kanton, kies teksto estis verkita de Vinicius de Moraes. Post la aŭskultado de la melodio, Dolores verkis la tekston por causa de você, provi, kaj escribis mesaĝon al Vinicius de Moraes petante lian konsenton por ŝanĝi la muziktekston. Vinicius preferis ŝian version. De tiam, dum siaj du lastaj vivjaroj, ŝi verkis kelkajn el la plej belaj, malĝojaj kaj teneraj brazilaj muzikoj, kiel ekzemple Castigo, Puno, A Noite do Meu Bem, La Nocto de Carino, laŭ la traduko de Sila Chaves, Olha o Tempo Passando, Rigardo la Passantan Tempon, kaj Estrada do Sol, Sun Voyo, inter tiom da aliaj. Kiam Dolores Duran estis dudeknaŭ jaraĝa, en la 23 de oktobro 1959, ŝi alvenis hejmen je la sepa matene, kaj diris al sia servistino: "Ne vekigu min, mi estas laca, mi dormos ĝis la morto." Bedaŭrinde, ŝi estis tute certa. Originala teksto de Caro Murgel, adaptis kaj esperantigis Djalma Pesata.
parolomondo.com.
Musica momento.
Em 1925, Dolores Duran cantis la unuan musicon registritan en Esperanto en Brazilo. Ĉi tiu musico estas Nigraj Manteloj, Esperanta versio de Coimbro, aŭ Aprilo en Portugalio, la fama portugala canzono, kies texto temas pri la urbo Coimbro, kie existas fama lernejo. Muziko Raul Ferrão, texto José Galhardo, esperantigis Otton Baena, jen la music texto nur esperante. La plej fama lernejo de nia bela lando inter arbaro staras kaj charma banstrando, kie oni bone lernas kun sento de la koro. Kiel nuba estas rememor, sed estas revivi la maestroj el diras min, ĉe vi alvokon aŭdu de virin. Manteloj nigraj tie studas por estonto, vigliĝante volonto kaj jani. Doloro tage kreskas, plezuro estas fabel, nun diras ĉiu kor kaj plendas. Sed dauro en la ciel, fortigas nian penson, kai fonton vi malumo etendas. Cantas Dolores Duran.
Sento de la cor y el nuba estas rememor. Se de estas revivi la maestro y diras min, che vi albo con audu de virin. Mantelo y nigra y tie studas por estonto, vigliĝante volonton kaj ani. Doloro tage kreskas, plezuro estas fabel, nun diras ĉiu kor kaj plendas. Sed aŭroro en la ĉielo fortigas nian penson, kaj fonto viva lumo etendas. De la cor quien luba estas rememor.
Parolomondo.com.
Ĉu vi scias?
Saluton kara gefrato kaj geamikoj. Mi Alcione Koritzki salutas vin. Ĉu vi scias ke tiu havas eble aparte gravan rolon en la alteniĝo de Esperanto? En la lando de la plej granda loĝantaro en la mondo, la ŝtataj aŭtoritatuloj subtenas aktive Esperanton. La informaj servoj uzas Esperanton, kaj la ŝtata radio elsendas ĉiutage en la internacia lingvo.
Parolu mondo.
Thank you.
Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto. Interesaj informoj en Esperanto. Parolu Mondo.
Novaĵoj.
Informas Fabiano Henrique.
Forpasis en la lasta sabato la esperantistino Maria Almada. La morto okazis post plurmonata en hospitalidio pro cerbovascula afeccio, kiun ŝi suferis ĉiare. La corpo estis entombigita en la tombejo São Paulo. Maria Poster Almada estis vidvino de Francisco Almada, con quiu ŝi edzinigis en 1962. Ŝi naskiĝis en Hungarujo, kie ŝi eklernis Esperanton. Maria Almada estis membro de Esperanto Asocio de São Paulo kaj honora membro de Brasil Esperanto Ligo. Legio de Bonavolo publikigis la 65 numeron de la revuo Bonavolo. La ĉefa artikolo pritraktas la 150-jariĝon de Lazaro Ludovico Zamenhof. Elstariĝas ankaŭ la raporto pri la partopreno de Lobovo en la ĵus finiĝinta Universala Kongreso de Esperanto kaj la artikolo verkita de Paiva Neto pri la internacia financa krizo. Bonavolo legebla senpage ĉe la adreso www.boavontade.com.
Parolu Mondo.
Humoraĵo.
Patro al sia filino. Ĉu via nova fianĉo havas monon?
Ha! Ĉiuj viroj estas egalaj. Tio estas la sama demando, kion li faris pri vi?
Nia adiaŭa muziko estas Masko, belega folklora kanzono verkita de Nane Kalma kaj Sabine Trenner. Kantas Kaito, muzikgrupo el nordo de Nederlando.
Matena el litigio, ciam jena sama ago, la pretigo por prestigio, la preparo por la tago, dezas bele signa vesti, schminchi combi cae parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post laboro regas min jena problemo kiel placi cun humoro afablezzo sin deteno en conformo cun socio estu mia iago nur char per tio dank al tio vivas mia grand cultur. Catastrofo, chi un foie mi travivis, preterpasis la spegulo, visac faldoi exclusivis.
Nausa, accia, crom fiasco, figri mazza, estis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa accia crom fiasco, figri mazzo de paiazzo, cis min captis la sagazzo, forgesita estis masco. Accia crom fiasco, figri il mazzo de paiazzo, cis mi captis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa accia crom fiasco, figri il mazzo de paiazzo, cis mi captis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa accia crom fiasco, figri macho de paiazzo, gis mi captis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa accia crom fiasco, figri macho de paiazzo, gis mi captis la sagazzo, forgesita estis masco. Paiazzo, gis mi captis la sagazzo, nausa accia crom fiasco, figri macho de paiazzo, forgesita estis masco.
Rimazzo,
fiasco,
gis mi captis la sagazzo, nausa accia crom fiasco, figri macho de paiazzo, forgesita estis masco. Fiasco! Masco!
Parolomondo.com.
Darkon al Fernando José Galvão Marinho cai al Valesca Pesata pro la colaboro com linha rodial a programa. Parolomondo revenos em la venonta semaino. Tion bona. Diz.
Parolomondo.